Ek dink almal van u is bewus daarvan dat ons in ons kerk twee sakramente het. Die een is die doop en die ander een is die nagmaal. Beide hierdie sakramente is maniere waarop die evangelie van God se liefde en genade op 'n tastbare en op 'n sigbare manier verkondig word. So dit is maar net iets wat bykom by die woord om die liefde en die genade van die Here oor te getuig. Dis hoekom ons die sakramente het en dis hoekom die sakramente wonderlike betekenis het. Wanneer ons by die sakramente kom, die woord van God dra die Here se genade en liefde aan almal uit. Wanneer ek die woord verkondig vanoggend of wanneer u die woord hoor, dan gaan dit uit na almal. Wanneer die sakramente bedien word, dan raak dit spesifiek. Dan word dit jy by die naam. Wanneer jy die brood en die wyn ontvang by die nagmaal, dan kry jy dit. En die Here sê vir jou, dis vir jou, neem dit, eet dit. Wanneer die doop bedien word, dan word die almagtige God, die koning van die heelal, se naam in een asem genoem met 'n babaatjie, 'n kindjie. Nou is die vraag, hoekom doop ons babaatjies? Wat waarskynlik nie hier wil wees nie, wat nie hou van wat met hulle gebeur nie, wat nie verstaan enigszins wat hier met hulle gebeur nie. Ons doop babaatjies, want daar is nie 'n beter voorbeeld van genade nie, om te kry wat jy nie verdien nie, om amper onwillig te wees om te ontvang. Want die doop vertel die verhaal van ouers, gelowige ouers, wat met verwagting voor God kom staan, omdat hulle glo, omdat hulle weet, God se genade en God se liefde is ook vir hierdie babaatjies bedoel. God het hulle eerste lief gehad. God het hulle eerste gekies. Daar is nie vir my 'n beter voorbeeld van hoe genade werk as juis die kinderdoop nie. Dat hierdie kindertjies word as het ware in die verbond van God ingebore. En hulle word in die genade van God loop in die geslagte van gelowige ouers. En dis hoekom ons babaatjies doop. 'N Beeld is altyd gebrekkig, maar ek sê baie keer vir ouers, as 'n mens 'n beeld sou kon gebruik. Toe my kinders gebore is, en ek het hulle gaan registreer, het ek hulle geregistreer as Janse van Rensburg. Hulle is ingebore in die Janse van Rensburg familie. Ek het nie gesê vir my vrou, wag, kom ons kyk eers, as hulle groot word en as hulle verstaan of hulle Janse van Rensburg wil wees, en dan sal ons hulle gaan registreer as Janse van Rensburg. Hulle is Janse van Rensburg, of hulle nou daarvan hou of nie. Hulle kan wel later besluit, hulle wil nie dit wees nie en hulle vanne gaan verander, dis wel moontlik. Maar iets daarvan is ook waar in die doop. Hulle word in God se genade, in God se verbond ingebore en daarom word hulle gedoop. Want God sê, ek kies hulle by die naam, ek het hulle lief by die naam, hulle is myne. En die doop roep hulle dan uiteindelik om te antwoord, om vir God as het ware ook te kies, soos wat hy vir hulle eerste gekies het. Daarom roep ons doop na geloof. Dit vra antwoord. Dit vra om die geskenke wat hulle vanoggend hier ontvang. God se genade, God se liefde, want Paulus sê ook, ons word in Christus ingedoop, soos dit, sodat dit wat met Christus gebeur, het dan eintlik ook met ons gebeur. Ons het gesterf vir die sonde en ons het opgestaan vir die lewe. Dis eintlik wat hier gebeur. Ons ontvang die werking van die Heilige Gees. Die kind word 'n lidmaat van die kerk. En 'n dooplidmaat is 'n volledige lidmaat. En jy ontvang ook jou roeping. Reeds, en ek gaan vanmôre oor roeping praat, reeds hier ontvang hulle hulle roeping om uiteindelik te gaan leef tot eer van God, tot eer van die Here. Soos 'n wonderlike sakrament wat die wonderlike verhaal vertel feit vertel van God se liefde en genade wat ons eerste kies. En dis vir hierdie rede wat ons kindertjies ook laat doop. Ek gaan vra dat die doopouers na vore kom, die egpaar Steyn, Fourie en Ter Blanche. Die woord van die Here kom tot ons vanoggend uit die boek Jona. Uit die boek Jona. Jona is 'n baie interessante boek. Dis 'n boek wat vir ons leer wie God is. Dis 'n boek wat vir ons leer wie ek is. Dis 'n boek wat vir ons vertel van genade, van menslike arrogantie, van die eie ek. Dis 'n boek waar mee ek glo die meeste van ons en 'n persoon waarmee die meeste van ons baie gemaklik sal identifiseer. Soveel so dat ek sal nie verbaas wees as Jona se van ook van Rensburg was nie. En ek dink die meeste van u sal dalk so voel. Dis 'n wonderlike verhaal waaruit 'n mens baie kan leer, wat wonderlik geskryf is, met wonderlike intriges, dinge wat gebeur. Ek wil vir u verseker, as u nou rustig is, gaan lees Jona weer mooi deur. Dis beter as enige seepie wat jy op televisie sal kry, Sewende Laan of Binnelanders of wat u ook al kyk. Jona se verhaal help ons almal. So kom ons bid net eers saam en dan praat ons oor Jona. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend hier in die erediens te kan wees. Dankie dat ons getuies kon wees van u tasbare genade. Hoe dat u vir ons eerste kies en eerste liefhet. Ons kan ons maar net daaroor verwonder. Ons kan maar net antwoord op u genade en op die feit dat u vir ons roep en dat u vir ons kies. Here, baie dankie dat ons vir u kan loof en prys oor u bemoeienis met ons, met ons land. En daarom wil ons sê dankie vir dit wat ook gister gebeur het. Ons glo dat dit ook maar deel is van die pad wat u loop met hierdie stikkende en gebroke land van ons. Hierdie verdeelde land waarin ons so op soek is na hoop, na sin, waar ons so wonder oor ons eie roeping, so wonder of dit die moeite werd is om hier te bly, of dit die moeite werd is om geroep te wees deur u. En Here, baie dankie dat ons ook vanoggend kan sê, ons kom na u toe in ootmoed. Ons kom staan voor u as u kinders en ons kom bid en vra dat u miskien vir ons genadig sal wees. In Jesus se naam. Amen. Die verhaal van Jona gaan ek gedeeltes vir ons lees en gedeeltes sommer maar net vertel. En ons begin by Jona 1, net om hom te leer ken, vanaf vers 1. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom: maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Daar sê die Here letterlik, gaan praat teen hulle, praat teen hulle, gaan praat hard met hulle. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsus toe te gaan, weg van die Here af. En dan ken ons die verhaal, hoe dat hy gaan slaap, die Here stuur 'n storm, want 'n mens kan nie wegvlug van die Here se roeping af nie. Uiteindelik is daar chaos op die boot en hulle besef, hier's iets buitengewoons aan die gebeur. Hulle bid tot hulle gode wat nuttelose gode is. Uiteindelik maak hulle vir Jona wakker en sê, wat gaan hier aan? En dan sê hy vir hulle, nee, hy aanbid die lewende Here en hy vlug weg vir hom en hulle moet hom eintlik maar in die water gooi. Hulle is dan baie bang om dit te doen, want hulle wil dan nou nie mors met hierdie God wat in beheer is van die storm, in beheer is van die see nie. Uiteindelik het hulle nie 'n keuse nie, hulle gooi hom in, die storm bedaar, en dan weet ons allemaal, ons is allemaal baie bekend met die verhaal van Jona, want dis baie keer waar ons vashak, is by die groot vis, of die walvis, het was nie 'n walvis nie, die Bybel sê net, dit was 'n groot vis. Nou, ek wil sommer dadelijk vir jy sê, ek gaan nie vanmorgen uitbrei oor die vis nie, want allemaal wil altyd weet oor die vis, hoe is dit moontlik en hoe kan dit, in hierdie verhaal is die vis nie die punt nie, die vis is net 'n vervoermiddel, dit kon net sowel 'n stuk dryfhout gewees het, waarin hy gedryf het weer tot by die vaste land, maar niks is in elk geval vir die Here onmoontlik nie, maar dis nie die punt van die verhaal nie, en nou, daar in die vis, hy is nou gered, nou bid hy, nou kom ons lees hierdie gebed van hom, wat baie keer baie vroom klink, maar wat eintlik alles behalwe is. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra, en u Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit die gesig verdwyn, maar toch sal ek weer in die heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit, maar u Here my God het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by u gekom in die heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan u 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis en het vir Jona op die vaste land uitgespoeg. En dan kom die woord van die Here vir 'n tweede keer tot Jona. Gaan na die groot stad toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Hierdie woorde wat hier gebruik word, is 'n bietjie anders as in hoofstuk 1, waar die Here sê, gaan praat teen hulle. Hy sê eintlik hier, gaan praat met hulle. Gaan praat met hulle, gaan kyk hulle in die oë, gaan kyk na hulle met deernis en praat met hulle. Maar Jona is nie baie lus daarvoor nie, hy is eintlik baie dikbek, en ek sal net nou vir verduidelik hoekom, maar uiteindelik gaan hy toch na hierdie groot stad, wat heidiglik is, baie naby aan Mosul in Irak. Ons hoor baie van Mosul waar ISIS baie betrokke was. Nineveh is baie naby aan waar die huidige Mosul is, die ruïnes eintlik van Nineveh. Hy gaan uiteindelik en baie onwillig preek hy dan uiteindelik die preek wat die Here vir hom gegee het, net 8 woorde. Nog net 40 dae en Nineveh word verwoes. En dan die wonderwerk wat gebeur. Die mense van Nineveh het toe in God geglo. Hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Nineveh gekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Nineveh laat proklameer, die koning en sy raadgevers beveel, dat mens en dier, groot vee en klein vee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet nie, en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê, en die mense moet ernstig tot God roep, en hulle van hulle verkeerde dade bekeer, en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. En dan hierdie woorde, miskien sal God van plan verander, en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle bekeer, en van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp, wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. En dan sien ons is Jona bitter kwaad. Hy kan nie glo dat die Here hierdie klomp Ninevite nie uitroei en verwoes nie, en dan leer die Here vir hom 'n les met die plant wat opkom, en dan deur die wurmpie geëet word, en uiteindelik eindig die verhaal half oop, waarna ek ook weer sal verwys. Wat gebeur hier? Die eerste ding wat ons hier sien, en wat ons ook op ons van toepassing kan maak, is God roep ons na Ninive. Ons vlug na Tarsus, terwyl ons eintlik in Jerusalem sou wou gebly het. Dis presies wat met Jona gebeur. God roep hom, hy was 'n profeet van die Here, waarskynlik al 'n senior, 'n profeet by die tempel in Jerusalem. Hy was 'n Hebreër, hy het die lewende Here aanbid, en die Here roep hom en gee vir hom 'n opdrag om Ninive toe te gaan. Want die Here sê, ek sien hoe sleg hulle is, ek sien hulle dade, en gaan preek teen hulle, gaan praat met hulle. Hulle moet hulle bekeer. Wat doen hy? Hy bedank as profeet. Hy word 'n droster. Hy gaan afwesig sonder verskoning. Hy doen presies die teenoorgestelde van wat die Here vir hom sê. Hy vlug. Ninive is in die ooste, hy gaan na die weste, na Tarsus. Dit was die verste punt van die destydse bekende wêreld. So hy vlug so ver weg as moontlik. En daar gaan kruip hy weg vir die opdrag van die Here. Want hy wil nie, hy sien nie kans daarvoor nie. Hoekom nie? Hoekom wil hy nie Ninive toe gaan nie? Wat is sy rede? Hoekom wil hy hierdie roeping nie gaan uitvoer nie? Daar's drie goed. Die eerste ding is, die Ninevite was 'n wrede nasie. Vyande van Israel, bekend vir hulle wreedheid. Die stad het eintlik ook bekend gestaan as die bloedstad. So dis eintlik 'n onmoontlike opdrag. Dis 'n verskriklike opdrag. Dis so goed om vir 'n Christen byvoorbeeld te sê, gaan Mekka toe en gaan preek daar vir die mense en sê hulle moet hulle bekeer. Dis 'n gevaarlike opdrag, waarin daar 'n baie goeie kans is dat hy sy lewe sal verloor. Hy as Jood sou nie eens daar welkom gewees het nie. Wat nog daarvan om 'n ander God aan hierdie klomp mense te gaan verkondig. So dis 'n moeilike, ek wil amper sê, 'n onmoontlike opdrag wat die Here vir hom hier gee. En hy sê het nie kans daarvoor nie, hy is bang. Hy is doodgewoon net bang. En daarom vlug hy na Tarsus. Die tweede rede, en dis die eintlike rede. Laat ek eers die derde rede noem. Die derde rede noem hy self later in hoofstuk 4. Hy sê, en dis die vroom rede, ons het ons allemaal baie keer vreselike vroom verskonings. As ek nie 'n ding voluit kan doen vir die Here nie, dan doen ek dit liewer glad nie. Dominee, ek kan nie hier dien nie, of ek kan nie hier help nie, want as ek dit nie voluit doen nie, dan doen ek vreselike vroom rede, maar ons weet allemaal, dit gaan ons nou nie op vir die Here daai nie. Maar ons het allemaal sulke vroom redes, en sy vroom rede is, hy het geweet die Here is genadig, hy het geweet die Here gaan nie hierdie ouens straf nie, hy het geweet die Here gaan nie sy plan uitvoer nie, en hy hou nie daarvan nie. Die Here mors eintlik sy tyd, om hom Ninive toe te stuur, om dit te gaan verkondig, as hy nie regtig van plan is om hulle te vernietig nie. En dan die tweede rede, en dis die diep rede wat jy tussen die lyne optel. Jona, as 'n baie goeie Jood, 'n trotse Jood, kan net nie vrede daarmee maak, dat God se genade ook vir Ninive te bedoel is nie. Dit speel die heel tyd hier onderling, hy kan dit nie glo nie. Hoe kan die Here se genade vir hulle bedoel wees? God is ons God, hy is die Jodese God. Sy genade kan ons nie gemors word op hierdie heidense, goddelose, bloeddorstige mense nie. Hy kan nie daarmee vrede maak nie. Hy sien net nie kans daarvoor om die Here se genade aan hierdie mense te verkondig nie. Hy is bereid om te sterf daarvoor, moenie 'n fout maak. Want het is baie keer makkeliker om vir iets te sterf, as om daarvoor te lewe. Nou dit is wat Jona ook sê. Hy is 'n beter volksman, as wat hy 'n godsman is. Sy politiek verhinder hom om te dink en te glo dat God se genade ook vir ander mense bedoel is. En dis hoekom hy uiteindelik nie wil gaan nie. Hy vlug na Tarsis, hy gaan kruip weg, terwyl hy weet, 'n mens kan nie vir God wegkruip nie, hy is 'n profeet. Wanneer hulle hom dan nou daar gaan roep en wakker maak, en interessant, die woordkie vir die slaap wat hy daarin is, is die woordkie radam. Nou in die Bybel is radam, dis 'n onheilspellende slaap. Dis 'n slaap waarin verkeerde goed gebeur, waarin jy jou roeping kan verloor, waar Sisera 'n pen deur sy kop kry, waar Saul wakker word en was Dawid by hom gewees. Dis daai tipe van slaap. Dis 'n slaap wat jy slaap omdat jy nie die waarheid wil hoor nie. Dis 'n slaap van traak my nie agtigheid, van nie omgee nie. 'N slaap van who cares? Ek is klaar met God, ek is klaar met die Ninevite, ek stel nie belang nie. Dis nie my probleem nie. Dis die tipe slaap waarin hy is, waaruit hy dan nou wakker gemaak word om die realiteite ook in hierdie verhaal te vuis. So hy vlug Tarsis toe, weg van die Here af, want hy sien net nie kans dat God se genade aan hierdie mense wat hy minag, wat hy dink is nie God se genade werd nie, wat hy dink is minderwaardig, in Ninive is die teenoorgestelde van Jerusalem, waar hy by God is, daar is het lekker, en dis waar hy wil wees, want eintlik wil hy in Jerusalem wees, want daar is het lekker, daar is hy by die tempel, hy het 'n lekker werk, daar is nie vreeslik druk op hom nie, hy word geëer, hy word deur almal geken, niks is moeilik nie, en niks is sleg nie. Wat sê dit vir ons? God roep elkeen van ons na Ninive. En die vraag wat jy jouself vandag moet vra is, waar is my Ninive? En dis nie noodwendig daar ver nie. Jou Ninive is daar waar jy moet gaan wat jy ook dink, maar dis onmoontlik. Dis 'n onmoontlike opdrag. Dit gaan nie werk nie. Nou, jou Ninive is ook die plekke wat jy dikwels nie gaan en nie doen nie, omdat jy vroom verskonings het. Ek doen net 'n ding voluit vir die Here. Ek is bietjie besig, of ek is dit, of ek is dat. En jou Ninive is ook daai mense in daai plekke, wat jy dink verdien nie eintlik God se genade. God se genade is nie eintlik vir hulle nie. Dit gaan in elk geval nie help nie. Dit gaan in elk geval geen verskil maak. Dis jou Ninive. En ek kan nie vir jou sê waar dit is nie, miskien is dit in jou eie huis. Miskien is dit by jou werk. Miskien is dit waar jy jou sport beoefen. Ek weet nie waar is jou Ninive nie. Maar God roep ons allemaal na Ninive. En ons allemaal het die geneigtheid om Tarsis toe te vlug. Weg van hierdie roeping af. Ons allemaal het die geneigtheid om in 'n radam in te gaan en te slaap. Te sê, maar dis nie my probleem nie. Daai is nie my roeping. Dis nie vir my bedoel nie. Dis nie ek wat dit moet doen nie. Terwyl ons soos Jona eintlik maar net in Jerusalem wil wees. En dit sien ons nou baie duidelik in hierdie tweede punt ook wat ek wil maak, wat ons uit hierdie verhaal leer. Om jou roeping te verstaan, is om in te koop by God se plan vir die wêreld. Maar wat ons wil doen is, ons wil hê God moet inkoop by ons planne vir onsself. Ons maak van godsdienst selfdiens. As jy verstaan dat jy geroep word na Ninive, dan moet jy leer om roeping te verstaan is om te weet, ek moet inkoop by God se planne vir die wêreld. En God se planne van die begin af met Israel en met ons was om by die nasies uit te kom, was om by die wêreld uit te kom. God se plan was nooit dat jy in Jerusalem moet bly nie. Waar jou Jerusalem ook al is. Dis daar waar dit vir jou lekker is, waar jy veilig voel, waar jy in 'n comfort zone is en waar jy voel ek hoef niks te doen nie. 'n valse gerustheid. Speel 'n bietjie kerk, kom 'n bietjie kerk toe, gee 'n bietjie dankoffer, bid 'n bietjie, lees 'n bietjie Bybel en eintlik gaan dit oor myself. En dis presies wat Jona doen. En dis hoekom ek sê hierdie gebed van hom is misleidend. Wat gebeur? Hy word in die see gegooi en hy dink hy gaan doodgaan. Dan kom nou die vis, op watter manier ook al, en hy word gered en hy besef, hy is nou gered. Maar wat dink hy? Hy dink, uiteindelik het God tot sy sinne gekom. Uiteindelik het God besef, ek hoort eindelik in Jerusalem, ek behoort nie Ninive toe te gaan. Want dis wat hy bid. Hy sê vir die Here, ek wil u gaan aanbid in Jerusalem, in die tempel. Ek wil 'n loflied gaan sing daar in die tempel. Hy praat niks van Ninive nie. Ninive is nie in sy gedagtes nie. So dit gaan vir hom daarin, dat God moet inkoop by sy planne. En sy planne is om terug te gaan Jerusalem toe. Daar waar dit lekker is, daar waar dit veilig is. En hy dink, uiteindelik het God die lig gesien. Uiteindelik verstaan God dat hierdie Ninivite is nie die werd om mee moeite te doen nie. Maar hy verstaan verkeerd. Want roeping is nie om God te oortuig om in te koop by jou planne nie. Roeping is om in te koop by God se planne vir die wêreld, om die breër prentjie te sien, om koninkryk te dink. Om op te hou dink alles gaan net oor jou. En ongelukkig doen ons dit met godsdiens. Doen ons dit met ons gebede. Ons dink dis alles oor ons. God moet inkoop by ons planne. Hy moet sorg dat ons gesond is. Hy moet sorg dat ons werk het. Hy moet sorg dat dit met my goed gaan. En daar is mos nou 'n element van waarheid in dat God vir ons liefhet en ken en sorg en al daai goed. Daar is mos 'n element. Maar as dit al is waaroor jou godsdiens uiteindelik gaan, oor jouself, die eie ek. Dis wat ons hier leer ken. Die uiterste vorm van eie ek. Arrogansie. Alles gaan oor my. Die een wat hier tot bekering moet kom, is nie Ninive nie, is God. God moet tot bekering kom, dis wat Jona dink. God verstaan verkeerd. Hy moet begin inkoop in my planne. En ons doen dit allemaal met ons gebede. Vrome maniere. Ons bid vir goed, en dis hoekom ek verwys het na die gebed ook oor die rugby. Ons bid baie keer vir goed, en as ons gebede verhoor word, wat lei ons daar uit af? God koop in by my planne. God sanksioneer waarmee ek besig is. Dit mag soms waar wees. Maar dit is slegs waar wanneer daai planne van ons in ooreenstemming is met God se planne vir die wêreld. Moet nooit uit klein gebedjies aflei dat God dit ingekoop by jou planne. God dink eintlik soos jy. Hy wil eintlik hê jy moet in Jerusalem wees. Jy moet dit nooit dink. Selfs as dit met ons swaar gaan, dan bring ons dit weer terug na onsself toe. Dan dink ons, ja, al wat God nou doen, hy is nou besig om my geloof te toets. Hy is nou besig om te kyk of ek sterk staan. Nou, daar is 'n element van waarheid in. Maar wat doen ons die heeltyd? Ons draai die heeltyd alles om na die eie ek toe. Dit gaan alles oor ons. Dit gaan alles oor my wat in Jerusalem wil bly, waar dit lekker is, waar dit veilig is en waar dit goed gaan met my. Terwyl ons roeping is na Ninive. Daai onmoontlike opdrag. Want hier gebeur 'n wonderwerk. Hierdie onwillige profeet wat dikmond daar in Ninive rondloop, en jy kan jouself net indink, hoe dikmond het hy daar rondgeloop, want hy het nou gedink hy gaan terug Jerusalem toe, en hier is hy nou in Ninive. En nou moet hy preek vir hierdie mense, net 8 woorde. Glad nie 'n inspirerende preek nie, glad nie 'n passievolle preek nie, maar die een van die grootste herlewings waarvan ons lees, vind hier plaas. Die hele bevolking kom tot bekering. Want God gebruik instrumente soos jy en ek, al is ons soms onwillig. Al wil ons eintlik in Jerusalem wees. Gebruik God ons, as hy ons uiteindelik in Ninive kan kry, om 'n kanaal vir sy liefde en vir sy genade te wees. En dit bring my dan by die laaste wat ons leer uit hierdie verhaal. Roeping is dan uiteindelik om met berouvolle hoop voor God te kom staan en te sê, miskien sal hy ons genadig wees. Miskien sal hy van plan verander. Die pad wat God en die moeite wat God hier doen met Jona en met Ninive. God wil hê Ninive moet tot bekering kom. God is 'n God van genade, dis 'n God met 'n hart. Dis 'n God wat lankmoedig is. Dis 'n God wat omgee. Dis 'n God wat die kwaad van Ninive raak sien, maar hy wil nie oordeel nie. Dis 'n God wat uitstel. Dit leer Openbaring ook vir ons. Dis 'n God wat roep tot bekering. Wat behaag daarin vind as mense hulle bekeer en terugkom na hom toe. Ninive moet hulle bekeer, maar die een wat hom eerste moet bekeer en die meeste moet bekeer is Jona. Hy moet hom bekeer van die eie ek. Hy is eintlik die een wat tot bekering moet kom, terwyl Jona dink God is die een wat tot bekering moet kom. Dis verstommend sy arrogantie. Selfs nadat hy preek en die mense kom tot bekering, gaan hy sit hy buite die stad. Hy is glad nie lus vir die storie nie. Nou kyk hy die stad so en hy wil hê God met die vure aansteek. Die oordeelsvure, nie die vreugdevure nie. Die oordeelsvure en hy het nou vir hom 'n plekkie hier buite die stad en hy het nou vir hom 'n teatertjie geskep en God moet nou speel in sy teatertjie. Maar God wil nie saamspeel nie. Want God wil die vuur van die gees aansteek. God wil die vreugdevure aansteek. Nie die oordeelsvure nie. En hy vervies hom daarvoor. Jona ontvang genade wanneer hy deur God geroep word. Hy vlug vir God se genade. Dan ontvang hy weer genade en dan vervies hy hom vir God se genade. Hy's kwaad. En dan leer God hom 'n les. Dis warm daar, hy stuur hierdie plantjie en is interessant, die heeltyd in die verhaal is die natuurkragte is groot. Dis die groot storm, dis die groot vis, dis die groot golwe. Net ook interessantheid, die wêreldbeeld waarmee daai ouens destyds gewerk het, is 3 verdiepings. Bo is die hemel. En dit bestaan uit silo's met wat oopgemaak kan word met sluise. Daar's reën en daar's haal en die gode maak dit oop as jy vir hulle vra. En alles is op pilare. In die middel is dan nou die aarde, ook op pilare en dan onder toe tot by die fondamente en onder is die diep see. Dis die doderyk en dis die dood en dis nou waar hy uiteindelik beland het en waar God hom nou weer gered het na die aarde toe. Dis die wêreldbeeld waarmee hulle werk. So hy wil nou hê en nou stuur God hierdie plantjie, dis 'n kleinerige plantjie en dit maak ook nie saak wat se plant dit nou was nie. Dit gee net genoeg skade weer vir die een ou. So hy sit 'n bietjie daar in die koelte en is nou weer lekker. Vir hom en hy wag nou dat die vuurwerke moet begin en dan stuur God 'n wurmpie, klein wurmpie. En hy eet die plant en dan is hy weer dikbek en hy's baie kwaad. Want hy kry warm en God wil nie veroordeel nie, God wil nie doen wat hy wil hê nie. Hy wil hê God moet na die Ninivite kyk soos wat hy na hulle kyk. God moet hulle sien soos wat hy hulle sien. Terwyl God wil hê, hy moet na hulle kyk met sy oë, met genade. Ons leer hier ken 'n God met 'n hart teenoor 'n hartelose profeet. 'n Genadige God teenoor 'n genadeloose profeet. Die vraag wat hierdie verhaal aan u en my vra. En uiteindelik dan, ja, laat ek net dit sê. Uiteindelik kom hierdie Ninivite tot bekering. En is amper asof hulle die evangelie beter verstaan. Die koning trek rouklere aan, hulle vas. Hulle doen klomp goed. Dan bid hulle tot God. Die koning vaardig dit uit. En hulle bekeer hulle. Met ander woorde, hulle doen nou die regte goed. Amper wil ek sê hierdie 3 stappe. En nogtans sê hulle, Miskien sal God. Hulle verstaan die evangelie beter as ons. Ons dink baie keer ons kan God verbid. Ons wonder baie keer kan God van plan verander en dan is daar mense wat sê hy kan glad nie. Hy is ewig en altyd dieselfde. Nou daar's ook 'n element van waarheid in dit. En ander mense weer wat sê nee hy kan. Jy moet net lank genoeg kla, jy moet net genoeg bid. Ons moet net 1 miljoen mense kry wat bid. Ons moet net genoeg bid daar vir reën hou, dan draai ons sy arm. Dan verbid ons om te doen wat ons wil hy moet doen. Ons verstaan die evangelie verkeerd. Hierdie Ninivite verstaan dit beter. Dit beteken nie jy moenie bid nie. Beteken nie jy moenie pleit voor God nie. Jy moet al hierdie goed doen. Rou, pleit, bekeer. Maar aan die einde van die dag is daar geen verdienste in dit. Aan die einde van die dag kom staan jy nog voor die Here en sê miskien. Miskien sal die Here my genadig wees. Miskien sal die Here ons help. Ons kan niks doen om hom te draai nie. Ons kan niks doen om hom te verbid nie. Om hom te laat inkoop by ons planne nie. Hy wil hê ons moet inkoop by sy planne. om Ninive toe te gaan. Dis sy groot plan. En aan die einde van die dag moet jy en ek in ons lewens, soos wat hulle sê met hierdie ondersoeke, connecting the dots. Jy moet die dots van jou eie lewe gaan connect. Jy moet gaan kyk waar is jou roeping. Waar is jou Ninive? Waar is jou Tarsus? Waar is jou Jerusalem waar jy graag wil wees? En waarvan jy nie wil weggaan nie? Waar is die storms in jou lewe? Waar is die groot visse? Waar is die winde en die golwe? Waar is die boompies? En daai boompie wat daar word eintlik beskryf in die Hebreëus as 'n struikietjie. Klein dingetjie wat interessant is. Waar is jou struikietjies? Klein goedjies wat eintlik maar so vir jou belangrik is. En die wurmpies. Waar is hulle in jou lewe? Gaan connect daai dots. En dan sal jy sien, hulle wys almal na Ninive. Want dis waar die Here jou wil hê. Dis waarheen die Here jou roep. Dis hoekom hierdie verhaal 'n oop einde het. Want elkeen van ons, ons hoor nie weer van Jona nie. Ons weet nie wat het hy gedoen en waar hy toe nou is van hier nie. Die vraag is aan jou. Waar is jy? Wat doen jy met jou roeping? Ons gaan maak hierdie verhaal almal klaar. En mag die Here vir ons help om wakker te word uit ons slaap. Uit die radam. Uit die eie ek. En om ons roeping op te neem om Ninive toe te gaan. As instrumente van sy genade en sy liefde. Amen. Here, baie dankie dat U vir ons roep, dat U met ons bemoeienis maak, en dat ons dit kan leer in hierdie verhaal. Miskien sal U van plan verander, want Here, U het in die geskiedenis al baie keer van plan verander. U het van 'n groot plan verander toe U U seun gestuur het, om te kom sterf aan 'n kruis, sodat ons kan lewe. En is hierdie plan, is hierdie genade, wat ons moet uitdra, ook na hulle wat ons dink verdien dit nie, hulle wat ons dink dit in elk geval nie voor gaan help nie, hulle wat ons genadeloos na kyk, ook in ons eie land. Here, help vir ons om ons roeping op te neem, vandag en te sê, ek is op pad na Ninive. 'N onmoontlike opdrag, maar ek is 'n instrument in die hand van die lewende Here, om sy genade te gaan uitdeel, aan mense wat ek dalk dink, verdien dit nie en dit gaan nie voor help nie. Maar omdat God my stuur. Here, mag ons dit waar maak, mag ons dit doen. Dankie dat U bemoeienis maak met ons land. Dankie dat ons voor U kan kom staan vandag en kan sê, Here, miskien, ons glo dat U miskien vir ons genadig sal wees. Ons bid daarvoor, ons pleit daarvoor, ons vra dit in Jesus se naam. Amen.